První část knihy se zabývá historickým vývojem lidských informačních sítí. Nesnaží se podat ucelený chronologický popis informačních technologií jako písmo, knih, tisk a rozhlas. Spíše na několika příkladech zkoumá klíčová dilemata, kterým lidé v každé době při budování informačních sítí čelili, a ukazuje, jak různé přístupy k řešení těchto dilemat vedly k vytvoření naprosto odlišných lidských společností. Co obvykle považujeme za ideologické nebo politické konflikty, je ve skutečnosti často střetem protichůdných typů informačních sítí. První část začíná zkoumáním dvou principů, jež byly pro rozsáhlé lidské informační sítě vždy zásadní. Mytologie a byrokracie. Ve druhé a třetí kapitole si popíšeme, jak se takové informační sítě od starověkých království až po současné státy spoléhaly a spoléhají na tvůrce mýtů a na byrokraty. Například pro křesťanskou církev jsou zásadní biblické příběhy. Kdyby je však církevní byrokraté nespracovali, neupravili a nerozšířili, žádná Bible by neexistovala. Každá lidská síť naráží na nepříjemný problém spočívající v nesouladu mezi tvůrci mýtů a byrokraty. Instituce, stejně jako společnosti, jsou často definovány tím, jakého stupně rovnováhy mezi svými protichůdnými potřebami se jejich mýtotvůrcům a byrokratům podaří dosáhnout. Například z křesťanství vzešly různé konkurenční církve, mezi jinými katolické a protestantské, s různými přístupy k vyvažování mytologie a byrokracie. Ve čtvrté kapitole se zaměříme na problém mylných informací a na výhody a nevýhody autoregulačních mechanismů, jako jsou nezávislé soudy a recenzované časopisy. Tato kapitola staví do kontrastu instituce, které se spoléhaly na slabé sebeopravné mechanismy, jako je katolická církev, a instituce, které vyvinuly silné sebeopravné mechanismy, například vědecké disciplíny. Slabé autoregulační mechanismy někdy vedou k historickým neštěstím, jako byly v raně novověké Evropě hony na čarodějnice, zatímco ty silné mohou síť destabilizovat zevnitř. Katolická církev je z hlediska doby svého působení, geografického rozšíření a moci pravděpodobně nejúspěšnější institucí v dějinách lidstva. A to navzdory, nebo možná právě díky, jejím relativně slabým sebeopravným mechanismům. Po prozkoumání role mytologie a byrokracie a kontrastu mezi silnými a slabými sebeopravnými mechanismy uzavírá pátá kapitola historický exkurs vylíčením dalšího kontrastu, toho mezi distribuovanými a centralizovanými informačními sítěmi. Demokratické systémy umožňují volné proudění informací mnoha nezávislými kanály. Zatímco totalitní režimy se snaží soustředit informace do jednoho centra. Každý z obou směrů má své přednosti i nedostatky. Chápání politického systému Spojených států nebo Sovětského svazu z pohledu informačních toků může z velké části vysvětlit jejich rozdílné trajektorie. Tyto pasáže o historii jsou klíčové pro pochopení současnosti i scénářů budoucího vývoje. Nástup umělé inteligence je bezesporu největší informační revolucí v dějinách. Těžko ji však dokážeme vysvětlit, pokud ji neporovnáme s předchozími přelomovými událostmi. Historie není studiem minulosti, ale studiem změn. Učíme se o tom, co zůstává stejné, co se mění a jak ke změnám dochází. A pro informační revoluce to platí stejně dobře jako pro jakýkoliv jiný druh revolucí, které se kdy odehrály. Pochopení procesu vedoucího ke kanonizaci údajně neomylné Bible nám tak poskytne cenný vhled, pokud jde o postoj k současným tvrzením o neomylnosti AI. Podobně studium raně novověkých honů na čarodějnice a Stalinovy kolektivizace nabízí jasná varování před tím, co by se mohlo pokazit, kdybychom dali umělé inteligenci větší kontrolu nad společnostmi 21. století. Hlubší znalost historie je také zásadní pro pochopení toho, v čem je umělá inteligence nová, co ji zásadně odlišuje od knihtisku nebo od rozhlasových přijímačů a jakým konkrétním způsobem může být budoucí diktatura AI naprosto jiná než cokoliv, co lidstvo dosud zažilo. Tato kniha netvrdí, že nám studium minulosti umožní předvídat budoucnost. Jak na různých místech opakovaně zdůrazňuji, historie není deterministická a budoucnost bude utvářena rozhodnutími, která my všichni v následujících letech učiníme. Smyslem této knihy je poskytnout podklady pro poučená rozhodnutí, jež nám pomůžou předejít těm nejhorším následkům. Protože kdybychom budoucnost ovlivnit nemohli, proč ztrácet čas jejím rozebíráním? Zatímco první část knihy je historickým přehledem, druhá, nazvaná anorganická síť, se pouští do zkoumání nové informační sítě, kterou vytváříme právě teď, a zaměřuje se na politické důsledky vzestupu umělé inteligence. V 6. až 8. kapitole uvádím pár nedávných příkladů z různých koutů světa, například jakou roli sehrály algoritmy sociálních sítí při podněcování k etnickému násilí v Myanmaru v letech 2016 až 2017. Snažím se tak vysvětlit, čím se umělá inteligence liší od všech předešlých informačních technologií. Zvolil jsem převážně události z 10. a nikoli 20. let tohoto století, což mi dopřálo alespoň částečný historický nadhled. Druhá část knihy ukazuje, že v současnosti vytváříme zcela nový druh informační sítě, aniž bychom se pozastavili nad možnými důsledky. Zdůrazňuje posun od organických k anorganickým informačním sítím. Římská říše, katolická církev i Sovětský svaz se při zpracování informací a rozhodování spoléhali na lidský mozek, založený na uhlíku. Nové informační sítě dominují počítače, jejichž základem je křemík, a fungují radikálně odlišným způsobem. Ať už je to dobře nebo špatně, křemíkové čipy nepodléhají žádným z mnoha omezení, jimiž organická biochemie limituje uhlíkové neurony. Mohou vytvářet špiony, co nikdy nespí, finančníky, co nikdy nezapomínají, a despoty, co nikdy nezemřou. Jaký to bude mít dopad na společnost, ekonomiku a politiku? Třetí a závěrečná část knihy, počítačová politika, zkoumá, jak se různé typy společností mohou vypořádat s hrozbami a přísliby anorganické informační sítě. Budou mít formy života založené na uhlíku, tedy my, vůbec šanci tuto novou informační síť pochopit a ovládat? Jak už jsem zmiňoval, dějiny nepodléhají determinismu a my, Homo sapiens, budeme mít ještě alespoň několik let možnost naši budoucnost ovlivnit. Konkrétně 9. kapitola se zabývá tím, jak by se s neorganickou sítí mohly vypořádat demokracie. Jak mohou politici z masa a kostí rozhodovat o financích, jestliže finanční systém stále víc podléhá umělé inteligenci a dokonce samotný význam peněz je určován nevyzpytatelnými algoritmy. Jak mohou demokracie udržet veřejnou diskusi o čemkoliv, ať už jde o finance nebo gender, když už si nemůžeme být jistí, zda mluvíme s živým člověkem či s chatbotem, který se za člověka vydává? 10. kapitola zkoumá možný dopad anorganické sítě na totalitarismus. Přestože by diktátoři potlačení veškeré veřejné diskuse uvítali, i oni mají důvod se umělé inteligence obávat. Autokracie jsou založené na terorizování a cenzuře vlastních představitelů. Jak ale může lidský diktátor terorizovat umělou inteligenci? Cenzurovat její nevysvětlitelné procesy. nebo jí zabránit, aby se chopila moci? A konečně, v 11. kapitole se zabývám tím, jak by nová informační síť mohla ovlivnit mocenské rozložení sil mezi demokratickými a totalitními režimy na globální úrovni. Vychýlí umělá inteligence rovnováhu rozhodujícím způsobem ve prospěch jednoho tábora? Rozdělí se svět na znepřátelené bloky oslabené vzájemnou rivalitou natolik, že se staneme snadnou kořistí pro umělou inteligenci vymknutou kontrole? Nebo se dokážeme sjednotit, abychom hájili naše společné zájmy? Než se pustíme do zkoumání minulosti, současnosti a možné budoucnosti informačních sítí, musíme si položit jednu zdánlivě jednoduchou otázku. Co přesně je informace?